bildirib ki, bu əvvəlcədən Gürcüstanla razılaşdırılmalı idi. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Belarusa gedib, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Filip Gordon bir günlük səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi və digər rəsmilərlə görüşəcək. Gordon səfərdən əvvəl deyib ki, əgər Belarus Birləşmiş Ştatların tətbiq etdiyi sanksiyaların ləğvini istəyirsə, müxalifət fəalları, mətbuat və qeyri-hökumət qurumlarına azadlıq verməlidir. ABŞ və Avropa Birliyi bir neçə ildir ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu rəqiblərini həbs etməkdə, azad mətbuatı susturmaqda və seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham edir. Filip Gordon 2008-ci ilin martından bu yana Belarusa səfər eləyən ilk yüksək səviyyəli ABŞ rəsmisidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Müxalifət mübarizəyə kağız qələmlə atılır. Müxalifət partiyaları bələdiyyə seçkilərinə bir neçə ay qalmış fəallaşırlar. Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Liberal və digər üç partiya cəmaatın bələdiyyə seçkilərinə marağını artırmaq üçün yeni qanun layihələri təklif eləmək istəyirlər. Qərb ölkələrində bələdiyyələr hakimiyyətin müstəqil qoludur, onları seçki ilə formalaşdırırlar. Amma hələ martda Konstitusiyaya dəyişikliklər referenduma çıxarılanda Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası öz rəyini bildirmişdi ki, bələdiyyələrlə bağlı dəyişikliklər Azərbaycanda bələdiyyələrin icra hakimiyyətindən asılılığını artıra bilər. Müxalifət bələdiyyə seçkilərinə marağı artırmaq üçün köklü islahatlar təklif edir. Onlar köklü deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar və bu təşəbbüsə cəmiyyətdə reaksiya necə ola bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajda.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətə daxil olan 6 müxalifət partiyası bəzi qanunlara dəyişiklik təşəbbüsü ilə çıxış etmək niyyətindədir. Söhbət seçki məcəlləsi, bələdiyyələrin statusu, sərbəst toplaşmaq və siyasi partiyalar haqqında qanundan gedir. Hərəkətə daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlə deyir ki, bu, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində əhalini fəallaşdırmaq və rəqabətli mühit yaratmaq məqsədinə xidmət edir.
Beynəlxalq təşkilatların təkidlərinə baxmayaraq, əvvəlki seçkiləri saxtalaşdırmış seçki komissiyaları yenidən iş başındadır. Ona görə də bələdiyyə seçkilərinə qədər seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasını istəyirik və seçki məcəlləsində bərabər rəqabətə imkan verməyən, namizədlərin qeydiyyatına problem yaradan, təbliğat təşviqat kampaniyasına problem yaradan müddəaların oradan çıxarılmasını tələb edirik.
Əli Kərimli deyir ki, bələdiyyələrin statusu da artırılmalı və Bakı bələdiyyəsi formalaşdırılmalıdır. İndilikdə bələdiyyələr yalnız torpaq satmaq üçün icra hakimiyyəti yanında köməkçi quruma çevriliblər. Bu da bütünlükdə bu orqanı hökumət qarşısında gözü kölgəli quruma çevirib. Əli Kərimli deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanununda heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun fikrincə, payızda siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik etmək istəyən hakimiyyət qeydiyyat prosesini çətinləşdirmək və fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyir. Onlar bu istiqamətdə də alternativ mövqe ortalığa qoyacaqlar. Əli Kərimli deyir ki, bütün bu qanunvericilik təşəbbüslərinin arxasında üç başlıca məqsəd durur. Birincisi, əhalinin fəallığını artırmaq, ikincisi isə həm xalqa, həm də beynəlxalq aləmə nümayiş etdirmək ki, demokratiyanın inkişafına mani olan hakimiyyətə alternativ mövcuddur. Əli Kərimlinin deməsinə görə üçüncü məqsədləri isə vəziyyətin dəyişəcəyi təqdirdə mövcud imkanlardan bəhrələnməkdir. Ancaq siyasi innovasiyalar və texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, müxalifət gecikib. Onun fikrincə, bələdiyyə seçkilərinə cəmi 4 ay qaldığından müxalifət çətin ki, öz layihələrinin müzakirəsinə və qəbuluna nail ola bilsin. Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, müxalifət bəhanə axtarışını bir kənara qoyaraq mübarizəyə başlamalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan müxalifətinin başlıca problemi qarşısına öz gücünə uyğun olmayan məqsədlər qoymasıdır.
Bələdiyyə seçkilərindən xeyli uğur əldə eləmirlər. Ən asan da Azərbaycanda. Azərbaycanda ən mürəkkəb seçki başqa seçilməz. Yəni, prezident seçkiləri də hamıla diqqəti oradadır. Buyurub iştirak eləsinlər. Uğuru datsınlar. Birinci bilsinlər uğurun ləzzəti nədir. Çoxdan da Azərbaycan müxalifəti qələbə nədir bunu bilmir. İştah diş altındadır. Bunların bir dənə məqsədi var. Deyirlər ki, Azərbaycan prezidenti əlin ayağın bağlasın, gəlsin desin ki, mən verdim vəzifəmi təhvil, gəlin oturun. Belə şey mi olar?
Zirqıl qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu isə müxalifətin gecikməsi haqda deyilənlərlə razılaşmır. Ancaq o da müxalifətin nə bələdiyyə, nə də parlament seçkilərində uğur qazana biləcəyinə inanmır.
Sadəcə olaraq bələdiyyə seçkilərində partiyaların dağılmaqda olan özəklərini, rayon təşkilatlarını bərpə edə bilərlər və yerli əhali ilə birbaşa ünsiyyət qura bilərlər. Bu həm elektoratın dağılmasının qarşısını ala bilər, həm də ki, insanlara bir müxalif fikri aşılaya bilər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əhalidə ciddi narazılıqlar olsa da təkcə qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə azad və ədalətli seçkilərə nail olmaq mümkün deyil. Bundan ötürü real mənzərə dəyişməli, ortalığa həm resurs, həm də ideoloji baxımdan həqiqi alternativ qoyulmalıdır. Onun fikrincə əslində bu olmasa, heç qanunvericilik istiqamətində dəyişikliklərə də ümid etmək olmaz.
Babək Bəkirin söhbəti. Bələdiyyə seçkilərinə ümumiyyətlə seçkilərə marağın az olmasını həm də onunla bağlayanlar var ki, insanlar inanmırlar ki, seçkiyə getməklə, kiməsə səs verməklə öz problemlərinin, güngüzaran, dolanışıq problemlərinin həllinə nail ola bilərlər. Ali məktəblərə qəbul başa çatıb, pullu fakültələrə, özəl institutlara, kasıb uşaqları, qaçqın uşaqları da qəbul olunub, amma bir çoxunun valideyni təhsil haqqını ödəməyə pul tapmır. Ali məktəblər isə son müddət qoyublar, bir ətək pulu bəri başdan istəyirlər. Məsələn, Çexiyada hətta ən bahalı özəl məktəblər, Britaniya, Amerika məktəbləri də imkansız ailələrə hörmət eləyirlər. Hətta təhsil haqqında 50% güzəşt eləyə bilərlər. Təhsil haqqını isə ay bayda ödəmək mümkündür. Azərbaycanda isə əmkarım Aygün Muradxanlı deyir ki, bıçaq valideynlərin sümüyünə dirənib. Reportajı dinləyək.
Mən şəxsə bu fikirdəyəm ki, dövlətin insanda olan institut və universitetlərdə təhsil haqqı olmamalıdır. İndi bu uşaq 420 balından giribdir. 800-900 manatdır. İndi mən qalmışam, indi biz oradan-buradan dostdan, qohumdan, əqrabadan oradan-buradan yığıb verməliyik.
Bu sözləri Bakı sakini Elçin Abdullayev deyir. O, media orqanlarından birində çalışdığını və çox aşağı əmək haqqı aldığını bildirir. Ona görə də tələb olunan zamanda, yəni avqustun 17-sinə qədər təhsil haqqını ödəməyə çətinlik çəkdiyini deyir.
İndi axı məktəblərdə də, yəni 8-ci sinifdən, 9-ci sinifdən sonra biz uşaqları o potensiyalına şeyə qoyuruq da. Bazıdan təhsilə elə bu sistemdən çox uçuruma gedir, heçlisə. İmkanlı adamlar öz uşaqlarını yaxşı oxutururlar. Əli bir imkan yoxdur ki, məsələn, ən yaxşı müəllimi yanına qoyur. Çünki ən yaxşı müəllimləri yox, ən yaxşı pul istəyirlər.
Fərid Kərimov isə məcburi köşkün olduğu halda Bakı Biznes Kooperasiya Kollecində qəbul olunan qızı üçün təhsil haqqı ödəməyə məcbur olduğunu bildirir.
Məcburi köçkünlər ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil haqqından azaddır. Ancaq bu gün mən övladım üçün tələbə bileti almaq istəyəndə mənə dedilər ki, mütləq təhsil haqqını köçürməyim haqda qəbz verməliyəm. Öz də təhsil haqqını 800 manata çatdırıblar. Bu nətər olur? Dövlət universitetinin yüksək ixtisaslarında da, kollecdə də eyni məbləğdə təhsil haqqı təyin olunur.
Bakı Kooperasiya və Biznes Kollecindən Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, artıq 2 ildir məcburi köçkünlər üçün güzəştlər götürülüb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev də deyir ki, özəl ali məktəblər bir neçə ildir məcburi köçkünlərə təhsil haqqından azad etmir. Baxmayaraq ki, onların belə bir imkanı var.
Güya onlar maliyyə cəhətdən müstəqildirlər, ancaq heç də maliyyə cəhətdən onlar heç müstəqil deyirlər. Çox təəssüf olsun ki, bizdə birinci uşaqlar içəri girən kimi soruşurlar, ödənişlisinizsə təhsil haqqını gətirmişsiniz. Bu bir abırçılıqdır, özdə elə ali məktəblər var ki, onların ixtisaslarında ödənişsizdən olan yerlərin sayına nisbətən 5 dəfə, 6 dəfə çoxdur. Bu, ədələtsizlikdir. Bir təsəvvürləyin ki, dər ki, hüquq fakültəsində Bakı dövlətin 60 yer pulsuzdur, 140 yer pulludur və yaxud da TİB Universitetinin müalicə profilaktikasında 100 yer pulsuzdur, 340 yer pulludur.
Etibar Əliyevin fikrincə, bütün hallarda ali məktəb yüksək nəticə göstərən tələbələrə təhsil haqqını ödəmək üçün vaxt verməlidir. Ən doğrusu isə bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi dövlətin təhsil üçün kreditlər ayırmasıdır. Təhsil Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Mətbuat xidmətinin başçısı Bayram Hüseynzadə və Nazirliyin ali məktəblərlə iş şöbəsinin müdiri İlham Pirməmmədov telefon zənglərimizə cavab vermədi. Qəbul mövsümünün qaynar çağı olmasına baxmayaraq, Təhsil Nazirliyinin ümumi şöbəsindən bildirdilər ki, məsələ ilə birbaşa məşğul olan şəxslər məzuniyyətdədirlər. Azərbaycan bankları isə artıq təhsil krediti üzrə layihələrə başlayıb. Banklardan birində menecer olaraq çalışan Fərid Kərimli deyir ki, ötən ildən başlayaraq tələbələrə təhsil krediti verilir. Krediti almaq üçün tələbənin yaxın qohumları dövlət müəssisəsində işləmələri və əmək haqqları ilə bağlı arayışı banka təqdim etməlidirlər. Kredit 34% ilə 18 ay müddətinə verilir. Məbləğ birbaşa ali məktəbin hesabına köçürülür.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Eurovision müsabiqəsində erməni ifaçılara səs verdiyi üçün daha bir nəfərin MTN-ə çağrıldığı iddia olunur. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Eurovision müsabiqəsində erməni ifaçılara səs verdiyi üçün daha bir nəfərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrıldığı deyilir. Bu ilki yarışmada erməni müğənnilərə İnqa və Anuş Arşaksyan Arşakyans bacılarına Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib. Bu səslər heç 1% eləmədiyi üçün canlı yayımda açıqlamayıb. Ermənistan isə Azərbaycan təmsilçilərinə bir xal verib. Politoloq Ərəstün Oruclu deyir ki, onun yeni yetmə oğlu Turanı MTN-ə dəvət ediblər və çox güman ki, bu erməni ifaçılara SMS göndərməsi ilə bağlıdır. Politoloq Azadlıq Radiosuna müsahibəsində oğluna MTN-dən zəng vurulmasını pisləyib.
Uşağın telefonda zəngi olunub, təxminən bir həftə bundan əvvəl, dəqiq deyim, ayın 6-sında, avqust ayının və bunun nəsə danışırlar, birdən dedi ki, atamın adına telefon, telefonu verdi mənə, dedi ki, bəs MTN-in Nəsimi rayon şöbəsinin əməkdaşıdır, adın da dedi, leytinant Ceyhun bilmirəm kim, soyadı yadımda deyil. Hə, bu telefonla bağlı problem var və uşaq gəlməlidir MTN-in Nəsimi rayon şöbəsinə. Mən dedim ki, belə bir ehtiyac varsa sənəd göndərin. Bu başladı mənə Azərbaycan vətəndaşının nə bilim vəzifə borcu haqqında, vətəndaşlıq borcu. Dedim, mən onun ağılları danışma, sən yaxşılar qanundan danış. Mənə sənəd göndərin. Əgər ehtiyac varsa, uşaq həddi buluğa çatmamış yaşdadır. Mən onu götürüb gələcəm. Və bundan sonra, mən təbii ki, qapadım telefonu, danışmaq istəmədim. Və ikinci bir şəxs zəng elədi, yenə həmin nömrədə. Mobil nömrə idi. Nömrə var məndə. Və bildirdi ki, o bu dəfə həmin demək rayon şöbəsinin əməkdaşıdır, özü də kapitandır. Mən kim? Soyadı sözün ziyadımda deyil. Mən də həmin qaydada ona təpki verdim. Düzdür, o mənə demədi ki, bu məsələ ermənilərə səs verməklə bağlıdır. Amma mən bilirəm ki, uşaq səs veribdir. Onların oxuduğu məktəbdə sinif yoldaşlarından bir neçəsi səs veribdir. O zaman. Və burada mən əslində bir pis bir şey görmürəm də. Ermənilər bizim iştirakçıya səs verib, niyə görə biz özümüzü orta əsrin səviyyəsində millət kimi göstərməliyik? Səs verib də indi öz motivləri var. 17 yaşında oğlandım.
Ərəstun Oruçlu. Azadlıq Radiosunun bütün cəhətlərinə baxmayaraq nazirlikdə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Dünəndə Rövşən Nəsirli adlı bir gənc erməni ifaçılara səs verdiyi üçün MTN-ə çağrıldığını demişdi. Bu mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında müzakirə də gedir. 50-dən çox mesaj gəlib, fikirlər haçalanır. Məsələn, Aysel İstanbuldan yazır ki, ay millət, MTN bunu eləməlidir, indi bilməsin ki, kim kimin adamıdır. Siz nə danışırsınız? Bugün Erməniyə səs verən demək ki, Xocalı faciəsini unudub. Cəmilə isə Bakıdan yazır ki, hər kəsin fikrini ifadə eləməyə azadlığı var. Rövşən kimə istəsə ona da səs verə bilər, hətta Erməniyə belə və buna görə onun təqib olunması Azərbaycanın hələ çox demokratiya həsrəti ilə yaşayacağına dəlalət eləyir. Göründüyü kimi fikirlər haçalanır. Əgər mövzu ilə bağlı müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. az. Virtual məkanda baş verən hadisələr getdikcə insanların, cəmiyyətlərin həyatına daha çox təsir eləməyə başlayır. Məsələn, internetdə savaşlar. Azərbaycan hakerləri erməni saytlarını, ermənilər isə Azərbaycan saytlarını sıradan çıxarmaqda davam edirlər. Bu günlərdə isə milyonlarla insanın internetdə yazışması ünsiyyəti iflic olub. Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələr çöküb. Bütün bunlar bir gürcü internet yazarına görə baş verib, daha doğrusu onun bloguna, hücuma görə. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Keçən həftə Facebook, LiveJournal, Twitter kimi internetdəki sosial şəbəkələrdə görünməmiş texniki problem yaranıb. Həmin şəbəkələrin dünya üzrə milyonlarla istifadəçisinə çətinlik yaradansə, sən demə Suxumi adlanan bloga hakerlərin hücumuymuş. Gürcüstan-Rusiya müharibəsinin birinci il dönümü ərəfəsində baş verən bu hadisədən sonra həmin blog dünya mətbuatının gündəliyinə çıxıb, necə deyərlər, dillər əzbəri oldu. Suxumi blogunun sahibi, 34 yaşlı iqtisadiyyat müəllimi Qriqori Caxaya əmindir ki, bu işin arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanları durur.
Müharibədən sonra mən hadisələri araşdırmağa başladım. Avqustun 6-dan əvvəlki bir həftə blogumda müharibədən az öncə baş verən hadisələrin xronologiyasını yazmışdım. Avqustun 7-sində isə nəticəni yazmağı planlaşdırırdım ki, həqiqətdə müharibə necə başlayıb, birinci kim atəş açıb. Elə həmin gündə mənə hücum elədilər.
Caxay deyir ki, keçən il müharibə zamanı Rusiya hakerləri Gürcüstanın internetdəki bütün informasiya mənbələrini sıradan çıxaranda yalnız o blogunda baş verənləri yaza bilirdi. Dediyinə görə, hətta Rusiya qüvvələri Suxumiyə girəndə Washington Post bu xəbəri ona istinadla yazıbmış. Rusiya bundan əvvəl də Gürcüstanın və Estoniyanın internetdəki informasiya mənbələrinə hücumda ittiham olunub. Hələlik bu hücumlara əmrin Kremldən ya da Rusiya xüsusi xidmətlərindən verildiyini qəti söyləmək çətindir. Tbilisi-də informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin bir çoxu bu hücumun arxasında rəsmi orqanların dayanması fikrini o qədər də ağlabatan hesab etmirlər. Tbilisi-də internet səhifələrinin yaradılması ilə məşğul olan Nodar Davitarus da həmin fikirdə olan mütəxəssislərdəndir.
Bloglara bu cür hücumları həyata keçirmək üçün dövlət orqanlarının işə cəlb olunması ilə xüsusi qüvvələrin cəmlənməsinə, imkanların səfərbər olmasına ehtiyac yoxdur. Bir neçə qəzəbli haker hər şeyi eləyə bilər. Digər tərəfdən isə bilmirəm niyə hakerlər əvvəlcədən düşünməyib ki, qlobal saytlara hücum diqqəti Suxumiyə yönəldəcək. Düşünmürəm ki, Rusiyanın xüsusi xidmətləri bunu nəzərə almayacaq qədər maymaqdırlar.
Hakerlərin bu hücumu barədə məlumatlar dünyanın əksər informasiya vasitələrində yayılandan sonra Nodar Davitarusun dediyi kimi Suxuminin Twitterdəki bu blogunun qonaqları az qala 10 dəfə artıb. Hücumdan əvvəl blogun cəmi 40 izləyicisi var idi, indi isə onların sayı 2600 nəfəri keçib. Suxuminin LiveJournal-dakı səhifəsini izləyənlərin sayı isə 3000 nəfəri keçir. Rus dilində olan bu blogun sahibi indi onun başqa dillərdə versiyasını da hazırlamağı planlaşdırır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verişi davam eləyir. Namaz vaxtı gəlibsə, dindar əsgər neynəsin? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Zəttdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Zəttdə dinləyin.
Namazın vaxtı gəlibsə, dindar əskər neynəsin? Bu suala Azərbaycanda bir mənalı cavab vermək olmur. Çünki belə iddialar səslənir ki, namaz qılmağı orduda qadağan eləyiblər. Məsələn, Amerikada hətta Müdafiə Nazirliyinin ordu üçün ruhani hazırlayan xüsusi trening mərkəzi də var. Həmin məktəbin 100 ilə yaxın tarixi var. Azərbaycan ateizmin dövlət ideologiyası olduğu Sovet dövrünən çıxıb və müstəqil ordu tarixi çox deyil, amma məsələn Azərbaycanla eyni tarixi yaşamış Rusiya ordusunda vəziyyət fərqlidir. Dindar gənclər orduya çağırılandan sonra dini ayinlərə necə əməl edirlər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə öz reportajında danışacaq.
Xidmət elədiyim yerdə qoymurlar, yəni namaza qadağadır.
Fəxri Hüseynova əskərlikdə namaz qılmağı qadağan eləyiblər.
Həyatın hələ ilk, yəni mənası hələ namazdır.
Fəxri deyir ki, gecələr gizlincə, çarpayısında uzanıb, ürəyində ibadət elədiyi günləri çox olub. Dediyinə görə, zabitlər namaz qılanlara təzik edirlərmiş. Məscidə gedən əsgər yoldaşlarından birini cəzalandırıblar da.
Sən adı spisklara yazıcı, sən də afisio, sən təxribatçısan, nə isə, yəni sən bilirsən ki, olmaz, belə də yəni. Bu formada başlayırlar təzik gəlməyə. Amma təzik də nədir, sınaqdır.
Amma Fəxri Hüseynov xidmət elədiyi hərbi hissənin adını açıqlamaq istəmir. Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, fəxri kimi əsgərlər Azərbaycanda çoxdur. Əsgərlərin konstitusiyada nəzərdə tutulan hüquqları beləcə köbut surətdə pozulur.
Biz araşdırmalar aparırıq, var belə problemlər, amma təəssüflər olsun ki, hələ də bununla bağlı əsgərlər açıq aydın şikayətlərlə məşğul olmalı. Bu da təbii ki, Azərbaycan reallığında əskərin öz komandirindən şikayət eləməsi ki, namaz qılmağa qoymur, nə qədər böyük fəsadları ola bilər, bu aydındır.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu isə deyir ki, orduda namaz qılmağa ümumiyyətlə qadağa yoxdur.
Belə bir şey yoxdur, şəhər. İnsan hüquq və azadlıqlarına aid olan məsələlərin heç birinə orduda qadağa yoxdur. Sizin sualınıza bu cavabı verirəm.
Qanunla da...
Sizin sualınıza cavab verdim.
Amma parlamentdə Müsavat Deputat Qrupunun nümayəndəsi, Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Pənah Hüseyn də deyir ki, orduda namaza qeyri-rəsmi şəkildə qadağa var. Özdə bu qadağa axır vaxtlar ölkədə dini təriqətlərin aktivləşməsindən sonra qoyulmağa başlayıb. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda hətta hərbi hissələrdə namaz otaqları da var imiş.
Rus ordusunda hərbi hissənin keşişi nəzərdə tutulub o cümlədən qanunvericilikdə buna yol verilir. Bizdə amma belə bir ənənə hələ ki yoxdur, qanunvericilikdə bunu tənzimləmir. Yəni burada konkret nə məhsuslaşdırıcı, nə də təsbit edici müddəalar, normalar yoxdur. Bizim hərbi qanunvericilikdə asıl sahələrdən biridir.
Amma Bənan Hüseyin deyir ki, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş dini etiqat və vicdan azadlığı bütün vətəndaşlara şamil olunmalıdır. Keçmiş sıravi Fəxri Hüseynov isə dövlətindən narazı qalıb. Deyir ki, bir il ərzində onun hüquqları hər gün pozuldu.
Ülvi Əsədzadənin söhbəti. Azərbaycanda dini ekstremistlərlə bağlı ən səs-küylü məhkəmələrdən biri də Bakıdakı xarici səfərliklərin partladılması planı ilə bağlı idi. İttiham olunanlardan biri də Azərbaycan ordusunun keçmiş sabiti idi. Hər il Azərbaycanda dini ekstremizmlə bağlı ittihamlarla üzləşən bir neçə qrupun məhkəməsi olur, bir qayda olaraq onlara həbs cəzası kəsilir. Amma hüquq müdafiəçiləri arasında belə düşünənlər də var ki, qurunun oduna yaş da yanır. Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Mənim uşağım dini əqidəsinə görə tutulub. Bu deməkdir ki, o Amerikan səfirliyini partlatmaq istəyib, bilim nə qurumları hücuma keçib.
Bunu dini radikal qruplaşma yaradaraq Amerika və Böyük Britaniya səfirliklərini partlatmaqda günahlandırılan 20 nəfərlik dəstənin üzvlərindən biri. 15 il həbs cəzası almış Kəmran Babayevin anası Məsmə Babayeva deyir. O iddia edir ki, oğlu günahsızdır. Son bir neçə ayda Bakıda terrorist tam olunaraq məhkəmə qarşısına çıxan dindarların sayı artıb. Hazırda bu ittihamlarla bağlı Bakı məhkəmələrində 4 məhkəmə gedir. İtham olunanlar dəstə şəklində mühakimə olunurlar. Hər dəstənin tərkibində azı 10-15 adam var. Haqqında danışdığımız Kəmran Əsədovun dəstəsi adlı qrupun mühakiməsi isə iyun ayında sona çatıb. 20 nəfər 2 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Bir çoxlarından fərqli olaraq dəstə rəhbəri kimi təqdim edilən Kəmran Əsədov son sözündə ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı peşmançılıq hissi keçirmədiyini bildirdi. Bəzi hüquqşünasların fikrincə isə itham olunanların heç də hamısı istintaq materiallarında deyildiyi kimi terrorçu olmayıblar. Onların çoxu terrora meyilli adamlarla yaxınlığın birazına gediblər. Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə mühakimə olunan qruplardan biri də 26 nəfərlik dəstədir. Onların işi Meşə Qardaşları adı ilə tanınır. Müttəhimlər terrorçuluq, silahlı birləşmə yaratma, adam öldürmə və başqa maddələrlə ittiham olunurlar. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxşov deyir ki, həm dəstənin sayını çox göstərməklə, həm də hamısını ucdan tutmaq, eyni ittiham verməklə hökumət başqalarında xof yaratmaq istəyir.
Təqsirləndirilən şəxslərin əksəriyyəti bir-birini tanımır. Cinayət üçün kifayət qədər sübutlar olmadığı halda həmin şəxslərə cinayət məcəlləsinin bu digər maddəsində ittiham verilir. Əslində burada bir Azərbaycan cəmiyyətində bir xof yaratmaq istəyirlər ki, bu şəxsləri ittiham etməklə, yəni bu şəxslər dini cərəyanlara sitayiş etməkdən çəkinsin.
Ancaq bu işdə ittihamları qəbul edənlər də vardı ki, onlar bunu din yolunda elədiklərini deyirdilər. Din yolunda cinayəti cinayət saymayan başqa bir qrupsa Azərbaycanlı talibançılar kimi tanınanlardır. İyul ayında 13 nəfərlik belə bir qrupun məhkəməsi başlanıb. Bir neçə gün əvvəl bu işlə bağlı daha 2 nəfər məhkəmə qarşısına çıxıb. Onlar Pakistanda talibançıların düşərgələrində hərbi təlimlər keçirən döyüşlərindən sonra Əfqanistana gedib oradakı Azərbaycan və digər koalisiya qüvvələrinə qarşı vuruşmaqda itham olunublar. Onlardan biri Araz Kəngərli deyirdi ki, məqsədləri döyüşmək olmuşdu.
Orada amerikanlara qarşı vuruşacaqdıq. Talibançılarla birlikdə dağlarda işğalçıları axtarırdıq. Ancaq onlara rast gəlmədim. 2 ay qalandan sonra yenidən İrana, oradan da qaçaq yolu ilə Azərbaycana qayıtdım.
Müdafiə tərəfinin vəkilləri də bəzi hallarda elə onların günahkar olduğunu etiraf edir. Vəkil Arzu Aliyeva.
Bizim ölkənin qanunvericiliyinə görə bu həqiqətən də cinayətdir. Amma dərk eləmiblər belə ki, törətdikləri iş cinayət. Onlar belə hesab edirlər ki, müsəlman kimi ora gedə bilərlər və müsəlmanları müdafiə etmək məqsədi ilə dəstə yarada bilərlər və burada onlar heç bir cinayət əməli görməyiblər. Və ona görə də tam könüllü şəkildə gediblər və bu Taliban hərəkətinə qoşulublar.
Azərbaycanda dini radikalların olduğunu ancaq onların fəaliyyətinin şişirilməsi ilə bağlı bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da araşdırma aparıb.
Dini radikallar var, amma biraz şişirilir də. Yəni o mənada şişirilir ki, bunlar dövlət çevrilişi eləmək istəyir. Bunlar siyasətə bulaşıblar. Bu mənada şişirilir.
Natiq Cavadlı deyir ki, əgər itham olunan bir dəstədə 2-3 nəfər cinayətə meylli olanlar varsa, qalanları qurunun oduna yanan yaşlardır. Günahları da radikalların təsirinə düşmələrdir.
Onlarda dəhşət dərəcədə təsir etmə gücü var. İnsan duyğularını hissənə təsir edirlər. İnandırırlar. Burada savad məsələsi də olur. Və küllə təsir altına.
Jurnalist deyir ki, bundan istifadə edən hüquq mühafizə orqanları onları qat-qat ağır cəzalarla cəzalandırırlar. Hüquqşünaslar da deyirlər ki, Azərbaycanda dini radikallar var. Ancaq hökumət onların həm saylarını, həm də fəaliyyətlərini cəmiyyətə daha qorxunç formada təqdim edir.
Kəbiran Dilavərli. Və sonda Bakıdakı vulkanlar haqqında. Bu vulkanlar püskürmədən ətrafdakı sakinləri yandırıb yaxır. Azadlıq Radiosu .az saytı üçün Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Baş eləyirəm Mehriban Əliyevadan, məni eşitsin. Bir qadın kimi, bir ana kimi.
Köçürsün.
Heç məni evimdə yandırar, mən çıxmaram evimdən.
Nə qədər, indi bayraq qaldıraq, keçək Rusiyaya, keçək Özbəkistana.
Binəqədi sakinlərini yandırıb tökən Yanardağdır. Başqa dilə desək, Keyrəki Palçıq vulkanı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qərara gəlib ki, vulkana yaxın olan əhalini köçürmək lazımdır. Hətta buldozer gətirib, ona yaxın tikilməkdə olan evi söküblərdi.
Bu tərəfə deyirsən, bu deyil qadın, bu deyil.
Nə bilirsən, ekologiya, mən bilmirəm, mən savadsızam, orta təhsilim var. Bax, traktorun, bax, o salovunu, bax, bax, belə bu formusunda. Mənim uşağım nədə xəstəliyə düşübdür.
Evləri İlham Əliyevin sərəncamına görə sökürlər. Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin avqustunda sərəncam verib ki, Palçıq vulkanları ərazisi qoruq olsun. Keyrəki vulkanın ətəklərində 500-dən çox ailə yaşayır. Sökməyə başlayıblar, amma bələdiyyə rəsmisi deyir ki, nə qədər əhalinin köçürüləcəyini hələ bilmirlər. Qoruq xəttinin hüdudları hələ məlum deyil. Bəs vulkan təhlükəlidirmi? Palçıq vulkanları qoruğunun direktoru Arzu Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Keyrəki vulkanında son vaxtlar xüsusi aktivləşmə yoxdur, amma o həmişə potensial təhlükədir. Odur ki, əhalini köçürmək lazımdır.
Ermənin əlindən qaçıb gəlmişik bura. Amma indi elə eləyirlər ki, bir də qayda verməyən tərəf.
Vallahi, yoldaşım da şəhid olubdur. Əgər mənim pulum olsa, gedərdim şəhərdə villa kiçdərdə 10 dənə villa. Nə olar, onun da biri mən tikdirər imkan. İmkansızdan gəlmişəm, ucuz torpaqda almışam, tikdirmişəm.
Səkinlər deyirlər ki, prezident sərəncam verəndən bəri 2 il ərzində ya da həmin vaxtdan qabaq onlara deyən olmayıb ki, burada ev tikmək olmaz. Binəqədi bələdiyyəsi də onlara sənəddə sübutlu torpaq satıb. Amma indi sənədləri qəbul eləmir.
Deyirlər ki, bu sənəd yalancı sənəddir. Nədir bu, peçat yalancı ola bilər? Baba, budur ana, mənim yerimə bax.
Haradasa bir 40% var.
İndi
olmayanlar mənim əlimdə sənəd yoxdur. Yox, 40% var. Mənə də kim gəlib tutub aparır, gəlsin aparsın.
Binəqədi bələdiyyəsinin rəsmisi Ramiz Həsənzadə isə deyir ki, onlar dağa yaxın olan əraziyə heç vaxt sənəd verməyiblər. Sənədi yerində olan evləri söksələr, kompensasiya verəcəklər. Amma
bir sənədlə götürür, tikir, sonra gətirir başqa yerə tikir gəlir, sənədi götürür, bu da mənim sənədimdir. Amma biz baxanda, çünki biz ərazidə olanda bələdiyyənin bir sənədi var, bələdiyyə soruşanda heç bir sənəd çıxarmır.
Sakinlər deyirlər ki, əslində məqsəd burada istirahət mərkəzi tikməkdir, ona görə onları buradan çıxarırlar. Amma Palçıq vulkanları qoruğunun direktoru Arzu Mustafayev deyir ki, hələlik planda belə bir şey yoxdur, amma gələcəkdə olması mümkündür. Keyrəki vulkanı axırıncı dəfə 2002-ci ildə Palçıq püskürüb. Ciddi dağıntısı olmayıb. Vulkan hələ ki susur.
Ülvi Əsədzadənin Azadlıq Radiosu .az saytı üçün hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bu həm də video süjeti idi. Əgər baxmaq istəsəz, saytımızda Azadlıq Radiosu .az saytında bu mümkündür. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi, bugünkü verilişimiz başa çatdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt rubrikası ilə davam edəcək.
Müzik